Capitulum quartum, qualis debidet esse celeraria monasterii. Monasterii celeraria, sapiens et religiosa, ex omni congregatione eligenda est, quae non sibi, nec suis voluntatibus, sed toti congregationi equanimiter et pie placiat dispensando, nec inde placere studiat, unde et se in ruinam peccati et alias per transgressionis noxam consentiendo introducat. Id est, ut nihil extra debitam mensuram, pro qualibet familiaritate pro gratia meriti dispensando distribuat, sciens, quia justus dominus justitiam a saeculo dulexit, aequitatem videt vultus eius. Sit ergo omnibus justa dispensatione grata, sit moribus matura, sit sobria, non edax, non elata, non turbulenta, non injuriosa, non tarda vel pigra, sed in omnibus actibus bene composita, quae congregationi omni, id est tam senioribus, quam etiam junioribus, pro affectu et materno ordine debiat ministrare. Curam de omnibus sibi commissis rebus habiat. Nihil tamen sine comeatu abatisse facere presumat. Sorores, tam seniores etate quam juniores nullatinus conturbet. Et si aliqua sororum ab ea irrationabiliter aliquid proposcerit, leni responsione cum voce humilitatis contra rationem petenti Dei neget. In infirmitate positi sororibus diligenti cura et promptissimo affectu ministret. Si militer pauperum curam gerat, in omnibus timorem domini preponens et sciens se illi exinde rationem redituram, si non pro eius preceptis implendis ec omnia faciat, memor semper ilius qui dixit, qui mihi ministrat, me sequatur. Omni ergo operi bono quod facimus, domini timorem jungamus. Sed in omnibus curam agat, ut in nullo negligentiae damna incurrat. Avaritiae et cupiditatis pestem omnino fugiat. Si militer sicut non avara, sic non sit prodiga. Et est, sicut dona omnipotentis Dei sub avaritiae vitio occultando subtrare non debet, sic sine justa dispensatione nimis venerando communem substantiam non debet diribre, sed omnia per discretionem temperando pensare. Et si non habiat quod ab ea quaeretur quod tribuat, sermone leni sine ulla spiritate in responsione procedat, ut dulcedo cordis et vocis responsione patefiat, juxta quod scriptum est, favum melis sermones boni. Et illud, sermo bonus superdatum bonum. Ita sibi commissum opus ad mercedem noverit pertinere, si omnia cum humilitate ac pietate studuerit agere. Et quam vis quod petitur non sit unde tribuatur, nullatinus respondiat se non abiere, sed dicat fideli voce, Dominus David. Eia vero, quae danda sunt, sine mora tribuantur, ne scandali occasio aut offensionis casus ex ipsa tarditate generetur. Memor semper preceptorum domini, qui ne minimum suorum patitur scandalizari.